Here, soos die oog van die diensmaagd gerig is op die hand van haar meesteres, en soos die oog van die diensknegt gerig is op die hand van sy Heer, so wil ons in hierdie dag, in hierdie oomblikke, in hierdie momente vanavond ons oorrig op U wat die Heere, die God almagtig is, die skepper van hemel en aarde, die verlosser van ons siele, en ons heiligmaker, ons komende koning, Jesus Christus. Amen. Liewe vriende, ons wil U nooi vanavond om die woord van die Heere saam met ons oop te maak by die Markus Evangelie. Ons gaan saam lees uit Markus hoofstuk 8 vanaf vers 27. Markus hoofstuk 8 vanaf vers 27. En Jesus en sy disippels het uitgegaan na die dorpe van Caesarea Philippi, en op die pad vra hy sy disippels en sê vir hulle, wie sê die mense is ek? En hulle antwoord, Johannes die Doper, en ander Elia, en ander een van die profete. En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord en sê vir hom, U is die Christus. En hy het hulle streng beveel om niemand van hom te vertel nie. Toe het hy hulle begin leer dat die seun van die mens baie moet ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes en gedood word en na 3 dae opstaan. En hierdie woord het hy ronduit gespreek. En Petrus het hom op sy geneem en hom begin bestraf. Maar hy het hom omgedraai, en terwyl hy sy disippels aankyk, het hy Petrus bestraf en gesê, Gaan weg agter my, Satan, want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die van die mense. En toe hy die skare saam met sy disippels na hom geroep het, sê hy vir hulle, Wie agter my aan wil kom, moet homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red. Want wat sal dit 'n mens baat, as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam in hierdie oorspelige en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele. Net tot sover uit hierdie kosbare woord. Geliefdes, ons het die afgelope tyd het ons met u gepraat vanuit die Markus Evangelie oor die oorhoofse tema Jesus Christus, God se diensknegt. Dan die afgelope weke het ons spesifiek gepraat oor Jesus die diensknegt leraar, daar in die gedeelte Markus 7 vanaf vers 1 tot Markus 8 vers 26. Dis in hierdie gedeelte wat Jesus hom baie sterk onderskei het en wat Markus hom dan ook vir ons aanbied as die diensknegt wat lering gee. So het ons gesien dat die diensknegt lering gegee het aan die Jode in Markus 7 vers 1 tot 23. Maar die diensknegt het ook hulp aan die heidene gegee. Dit was 'n baie belangrike aspek van Markus se skryfstyl om aan die heidene ook oor te dra dat die Here Jesus ook by hulle kom stil staan het, dat hy ook hulle siele uit genade wou red, dat hy ook hulle siekes wou gesond maak. En daarvan lees ons in Markus 7 vers 24 tot hoofstuk 8 vers 9. Dan verlede week het ons met u gepraat oor Jesus die diensknegt leraar se waarskuwing aan sy disippels. Dit het ons gevind in Markus 8 vers 10 tot 26. Vanaand het ons gelees vanaf Markus 8 vers 27. En dit is in hierdie gedeelte Markus 8 vers 27 tot en met Markus 9 vers 13 wat die Here Jesus besig is en wat hy sekere baie belangrike geestelike geheime aan sy disippels kom oordra. Nou ja, ek het 'n bietjie in die Hoër Afrikaanse Taalwoordeboek het ek gaan kyk na die definisie van 'n geheim. En die HAT sê dat 'n geheim is inligting wat een of meer persone besit en nie gedeel mag word met ander persone nie. Hierdie gedeelte deel die Here Jesus 3 baie belangrike geheime met sy disippels. En dit is hierdie geheime wat u en ek in hierdie lewe moet verstaan en wat ons moet toepas sodat ons ook geestelik kan staande bly. Daarom praat ons vanaand met die geliefdes oor die tema na aanleiding van die 27ste vers van Markus 8. Praat ons met u oor die tema die dienskneg deel geheime. Die eerste geheim wat ons vanaand na gaan kyk, liewe broers en susters, is die geheim, die geestelike geheim van lyding lei tot glorie. En nou lyding is met hierdie lang y. Daardie dinge wat ons soms moet ontbeer ter wille daarvan om kind van God te wees. Lyding lei tot glorie. En liewe broers en susters, dis baie kosbaar hoe dat die Here Jesus sy disippels voorberei het vir hierdie private ontmoeting wat hy net met hulle wou gehad het. Die plek wat hy gekies het was Caesarea Philippi, 'n klein dorpie so plus minus 40 km noord van Bethsaida. Hierdie plek Caesarea Philippi is ook geleë aan die voet van die Hermon gebergte. En dan Caesarea Philippi is 'n gekombineerde naam wat verwys na keiser Augustus, natuurlik in die Engels Caesar, en dis waar Caesarea vandaan kom, en Herodes Philippus, daarom die naam Caesarea Philippi. Nou Caesarea Philippi het 'n marmer tempel gehad, 'n majestueuse tempel wat in totaliteit uit marmer gekap is en wat dan ook toegewy was aan die keiser Augustus, die keiser van die Romeinse Ryk in daardie stadium. Verseker was hierdie tempel, hierdie pragtige marmer tempel, was 'n toonbeeld van Romeinse argitektuur, die glorie daar van die Romeinse Ryk, en hy het sekerlik sy glorie gehad. Maar weet jy wat, vriende, vandag is daar geen bewys, niks oor van daardie tempel van keiser Augustus nie. Die glorie van Rome is daar ook niks meer van oor nie, dis verby. Maar die glorie van Jesus Christus, ons gedenk dit in hierdie dag, die oorwinning wat hy behaal het oor die dood, Jesus Christus se glorie, deur die eeue, deur die millennia heen, dit het staande gebly tot vandag toe nog. Wanneer ons kyk na die hoofgedagte, hierdie lyding wat glorie bring, dan lees ons in die woord, daar's 4 hoofmomente van hierdie lyding. Ek wil dit net vinnig vir ons noem, hierdie 4 hoofmomente vind ons in Markus 8 vers 27 tot Markus 9 vers 13. Nou uit die aard van die saak het ons eens vanaand so ver gelees nie, vriende, want ons kan nie al 4 hierdie hoofgedagtes vanaand behandel nie, maar ons gaan ten minste die eerste 2 behandel. Kom ons noem net vir u hierdie 4 hoofgedagtes. Die eerste een is belydenis. Dit is in ons skrifgedeelte vanaand, Markus 8 27 tot 30, en dan verwarring, Markus 8 vers 31 tot 38, dan bevestiging, Markus 9 vers 1 tot 8, en die laaste hoofmoment van hierdie hoofgedagte is regstelling, Markus 9 vers 11 tot 13. Ons gaan vanaand stilstaan by lyding bring glorie, die 2 hoofmomente belydenis en verwarring. Kom ons kyk na die belydenis aspek soos ons dit vind in Markus 8 vers 27 tot 30. Hier is dit baie duidelik dat die Here Jesus vir sy disippels, hierdie 12 naby aan hom, 'n vraag vra. Wanneer hy vir hulle sê, wie sê die mense is ek? Wat glo die mense met betrekking tot Jesus Christus? Dis baie belangrik, vriende. Ons is soms so, ek wil amper sê, so gepla met wat mense van ons dink, mense van ons sê. Maar weet jy, vriende, die belangrikste is, wat dink mense van Jesus Christus, ons verlosser wat ons bely, dat hy ons lewe, dat hy ons siele uit genade gered het. Is belangrik wat mense oor hom dink, van hom dink, want hy is die seun van God, hy is die enigste, die enige waaragtige verlosser. Een my belydenis met betrekking tot Jesus Christus is 'n saak van lewe of dood. Hoor net mooi wat sê die Here Jesus vir sy disippels in Johannes 8 vers 21. Lees vir u. En Jesus het weer vir hulle gesê, ek gaan weg, en julle sal my soek, en in julle sonde sterwe. Waar ek gaan, kan julle nie kom nie. Johannes 8 vers 24, ek het dan vir julle gesê, dat julle in julle sondes sal sterwe, want as julle nie glo dat dit ek is nie, sal julle in julle sondes sterwe. Daar die uitdaging, as julle nie glo dat dit ek is nie, geliefdes, want as julle nie glo dat dit ek is nie, sê Jesus, sal julle in julle sonde sterwe. Dit bring my nou vanaand by 'n baie belangrike vraag, vriende. Wat is u en my belydenis? Wat glo ons? Die mense van Caesarea en Filippi sou sekerlik bely, die keiser is God, want elke onderdanige Romeinse burger moes die keiser as God aanbid het. Caesar is king, was hulle slagspreuk. Hierdie belydenis het hulle geïdentifiseer as loyale Romeinse burgers, maar hierdie belydenis kon nooit hulle van hulle sonde red nie, en hierdie belydenis kon hulle nooit by die hel uithou nie. Die enigste belydenis wat ons kan red, is die belydenis wat ons vind in 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 3. Jesus is die Heer. 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 3 lees ek vir ons net ter wille van volledigheid, geliefdes. En wat die geestelike gawes betref, broeders, skryf Paulus, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei is. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. O, vriende, in ons dag is daar soveel opinies wat bestaan met betrekking tot wie Jesus is. Wat het hierdie mense gesê, wie is ek? Hulle het gesê, Jesus is Johannes die Doper wat uit die dood uit teruggekeer het. Hulle het gesê, Jesus is dalk een van die profete, miskien selfs Jeremia in vers 28 en in Matteus 16 vers 14. Wat sê u en ek vanaand? Ons kan nie vanuit onsself uit sê, Jesus is Here nie. Die Heilige Gees spreek dit deur ons. Dit bring ons by daardie wonderlike belydenis wat Petrus gedoen het, ook in ons geleese gedeelte. En Petrus antwoord en sê vir hom, U is die Christus. Matteus kom en hy druk het so bietjie vir ons meer duidelik uit in sy geskrif in die Matteus Evangelie hoofstuk 16 vers 16. En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. En hoor wat sê Jesus vir hom. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, Salig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. O, vriende, ons kan baie opinies hê, maar ons kan min oortuigings hê. Dit was die probleem van die mense wat agter Jesus aangeloop het. Hulle het baie opinies gehad, baie oortuiging, is daar die werk wat die Heilige Gees in jou hart kom doen. Ek weet. O vriende, ek wil vanavond weer ons opnuut om waarsku ons maan om in hierdie dag versigtig te wees vir die opinies van mense. Versigtig wees vir die opinies van selfs mense wat hulle uitgee as profete, as leraars, as baie dinge. Wat tel vanavond die oortuiging in u in my hart, die belydenis wat u en ek in ons harte het, wie Jesus Christus is. Die tweede saak wat ons in hierdie aand met u wil deel, geliefdes, onder die hoofthema leiding bring glorie, is verwarring. Wanneer ek Matteus 8 gaan lees, Markus 8 gaan lees, vanaf vers 31 tot 38, dan merk ek 'n paar dinge nou op. Wat is hier aan die gebeur? Wat is besig om hier plaas te vind, nadat Petrus hierdie belydenis gedoen het? Dan lees ons in vers 31, toe het hy, dit is Jesus, hulle begin leer. Wat leer Jesus hulle? Hy leer hulle dat die seun van die mens baie moet ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes en gedood word en na 3 dae opstaan. En dan sê vers 32 die A gedeelte en hierdie woord het hy rond uitgespreek. Nadat die disippels hulle geloof in die Here Jesus bevestig het en Johannes gee ons in sy evangelie, Johannes 6 vers 66 tot 71, geef ons 'n baie mooi uiteensetting van die disippelse geloof wat hulle bevestig het, was hulle nou gereed om die groot geheim aan te hoor. Hier kom die Here Jesus en hy openbaar aan hulle, hy praat met hulle ronduit, hy gebruik nie meer gelykenis nie, hy gebruik nie meer beeldspraak nie, hy praat met hulle reguit op die man af, van die disippels moes nou weet wat gaan gebeur. Jesus gaan Jerusalem toe, hy is op pad na Jerusalem. Ja, hy is op pad saam met hulle na die paasfees. Daar, tydens die paasfees, is daar 'n kruis wat hom op hom moet wag. Daar's mense wat hom gaan verraai, daar's mense wat hom gaan spot en gaan hoon, en daar's mense wat hom gaan verag en hom gaan verwerp. En dan, na die kruis, is daar 'n graf wat op hom wag. En na die graf, daar 'n wonderlike gebeurtenis wat moet plaasvind. Hy gaan opstaan, hy gaan die dood oorwin, en hy gaan vooruit om vir hulle plek te bewaar. Na 'n tyd. Geliefdes, die disippels was nou geheel en al verward. Om die minste te sê, hulle het geweet dat die profete van die Ou Testamentiese geskrifte het hierdie kosbare, wonderlike, messiaanse staat beskryf, hierdie koninkryk waar hierdie Messias gaan regeer en gaan heers oor alles en almal. Waarvan praat Jesus dan nou? Hulle wou deel wees van die glorie, maar hulle wou nie deel gehad het aan die vernedering van 'n kruishout nie. En dit is nadat die Here Jesus hierdie nuus aan hulle bekend gemaak het, wat ons sekerlik, ek het dit so uitgedruk hier op my notas, Petrus se moment van individuele dwaasheid, wat ons opmerk in vers 32 van Markus 8, die B gedeelte, en Petrus het hom op sy geneem en hom begin bestraf. Kan jy jou indink? Petrus, die voortvarende disipel, magtig homself die moed, die autoriteit aan om die Here Jesus te bestraf. die 1 minuut verklaar Petrus deur middel van 'n belydenis sy geloof in Jesus Christus en die volgende minuut word hy 'n werktuig van die Satan, soveel so dat Jesus hom moes bestraf. Vers 33 gee vir ons 'n baie diep kyk na wat presies gebeur het, liewe broers en susters. Maar Jesus het hom omgedraai en terwyl hy sy disippels aankyk, het hy Petrus bestraf en gesê, gaan weg agter my Satan, want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die van die mense. Wat het nou hier gebeur? Ja, vriende, Petrus was die leier van die disippels. Hy was hulle segsman. Hy was die een wat sou vrae gevra het en sou gepraat het. En die disippels het almal met hom eens gevoel, waarvan praat die meester dan nou? Wat wil hy nou in Jerusalem gaan maak om aan 'n kruishout te sterf? En wat wil hy nou in die graf ingaan? En wat wil hy dan opstaan? Nee, hy moet nou die koninkryk vestig. Ons wil die Romeine verslaan hê. Dis in hierdie moment, Here Jesus nie net Petrus aanspreek nie, omdat hy geweet het wat in hulle harte woed, het hy ook na die disippels gekyk en hy het in bewaarheid vir hulle gesê, julle almal, julle bely dat julle my lief het, dat julle my volg, maar julle harte nie op die regte plek nie. Geliefdes, is dit nie maar soms ook een my probleem nie? Wanneer daar sekere omstandighede kom, dan neig ons ook maar soms om te vergeet wat ons bely. Ons neig ook maar so bietjie na ons eie kant toe, ons soek so bietjie ons eie voordeel, en partykeer wil ons mense behaag, in plaas daarvan om God te behaag. Petrus, die een moment, is hy die rots, wat die Here Jesus om sê, jy is die rots, ek gaan vir jou die sleutel gee, en die volgende minuut, is hy meer as die rots, hy is die struikelblok, wat nie God se wil in gedagte hou nie, wat nie God se belange, en die voordeel van 'n mensdom, in sy hart ronddra nie, maar net sy eie glorie, sy eie eer. Petrus het nie die verhouding verstaan, tussen lyding en glorie nie. Geliefdes, dit breek my hart wanneer ek baie keer opmerk in belydende Christene se lewens, dat wanneer dinge nie vir hulle reg loop nie, wanneer daar lyding oor hulle pad kom, dan soek hulle nie die wil van God nie. Baie keer sien ek in hulle gesigte die hardheid wat toetel. Baie keer sien ek in hulle optrede, ek noem het somme die traak my nie agtige optrede, daai no care houding, ag, wat maar moet gebeur, moet maar gebeur, terwyl al wat God wil hê is, nader tot God, en hy sal tot ons nader. O, vriende, Petrus het uiteindelik, het hy hierdie les geleer, en hy skryf daaroor. Dis my die kosbare ook, en dit gee my die hoop vir ons elkeen, my ingesluit, vriende. Hy skryf in 1 Petrus 1, vers 6 tot 8, luister wat skryf hierdie man, wat lyding nie kon verstaan nie, wat nie die verhouding tussen lyding en glorie eer kon verstaan nie. Hy skryf in 1 Petrus 1, vers 6, daarin verheug julle, jyl al word jylle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef, onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van jylle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur geloute word, bevind mag word, tot lof en eer en heerlikheid, by die openbaring van Jesus Christus, vir wie jylle, het julle hom nie gesien nie, toch lief het, in wie julle, al sien julle hom nou nie, toch glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. En die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Ja, vriende, dan skryf hy ook in 1 Petrus hoofstuk 4 vanaf vers 13 en verder tot in hoofstuk 5 vers 10 skryf hy oor hierdie lyding, 'n duidelike bewys dat Petrus beginne verstaan het waarom lyding gaan in hierdie lewe. By die stadium merk ons op dat die disippels, al 12 van hulle wat dan daar nog teenwoordig was, het nie verstaan wat gebeur nie. Wat was die werklike probleem? Was dit 'n teologiese probleem, dat hulle nie die teologie kon begryp nie? Of was dit 'n praktiese probleem? Die probleem was meer as net teologies, vriende. Dit was prakties. Die disippels was deur Jesus geroep. Hy het hulle elkeen gesê, volg my. Wat met hom sou gebeur, die kruis wat op hom wag, was ook die voorland van elke disipel, behalwe die Judas Iskariot, en dan behalwe ook Johannes. Al die ander disipels het 'n kruisdood, marteldood gesterf. Vir elkeen van hulle was dit hulle voorland, en die disipels kon steeds nie die verband verstaan tussen die kruis en die kroonie. Ook in ons dag is dit die groot probleem van baie disippels van die Here. Hulle wil altyd en die hele tyd op die golf van glorie en van eer wil hulle ry. En wanneer dit kom wat daar 'n lydingsweg is, wanneer dit kom dat daar 'n pad is, 'n tydperk is van beproewing, en vriende, ons is tans in daarin so 'n tydperk van 5 weke van beproewing. En daarom moet ek vanaand hierna verwys, geliefdes. Want is in hierdie tyd wat baie van die disippels van die Here nie kan sien vir die lyding wat op ons pad is nie. Wat hulle verkies om die glorie en die eer aan te hang. Wat hulle verkies om deur middel van koneksies en mense wat hulle ken vir hulle self 'n pad oop te kloof, en wat hulle in die proses in 'n rug sal draai op die Here Jesus Christus. O geliefdes, liewe broers en susters, jong maats, ek wil u oproep vanaand om vas te hou aan die Here Jesus Christus. Dis nog net sy glorie wat in hierdie wêreld bly staan. Koninkryke het gekom, wêreldheersers het gekom en gegaan, geboue, monumente wat mense tot hulle eie eer opgerig het, is verby, is weg, dit verkrummel, dit verdwyn in die nietigheid in. Maar die woord van God is 'n betroubare woord, vriende. Tot vandag toe nog staan dit vas. Nadat die Here Jesus dan ook hierdie disippels aangespreek het, lees ons vanaf vers 34 tot en met vers 38, wat die Here Jesus die skare wat maar die hele tyd so in die agtergrond was, baie ook hulle nader roep. Ons lees in vers 34, en toe hy die skare saam met sy disippels na hom geroep het, sê hy vir hulle, hier kom die Heer Jesus, en hy leer ook aan hierdie skare mense. En u en ek is deel van daardie skare mense, vanaand geliefdes. Leer hy vir hulle 3 voorwaardes tot disippelskap. 3 voorwaardes tot disippelskap, vind u in Markus 8 vers 34 tot 38. Ek wil net kortliks wil ek by hierdie 3 voorwaardes, wil ek stilstaan vanaand, hier aan die einde van hierdie boodskap. Die eerste voorwaarde tot disippelskap wat Here Jesus uitlig, is algehele oorgawe aan Christus. Algehele oorgawe aan Christus. wie agter my aan wil kom, moet homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Die geestelike lewe om 'n disipel van Jesus Christus te wees, is 'n lewe, geliefdes, van totale oorgawe. Ja, ons vertel vir mekaar graag, ons het ons hart vir die Here gegee. Ek het my lewe aan God gegee. Ek het my bekeer. Ek het gered geword. Ek het die wedergeboorte deelagtig geword. En dis wonderlike getuienisse. Maar totale oorgawe behels ook my wil, my emosies, my denke, my innerlike mens, my intellek, my rede, alles, totale oorgawe aan Christus. Sien vriende, ek kan nie, wanneer ek 'n totale oorgawe gemaak het aan Christus, kan ek nie, mag ek nie, 'n agterdeur ooplaat, net in geval iets nie uit. Dit is waar die rede en die intellek inkom. Dit is waar ons baie keer sê, ja, maar die Here daarom ook vir my gesonde verstand gegee. Dit is so, vriende. Die Here het vir ons 'n gesonde verstand gegee. Maar sodra ek daardie uitspraak maak, dan hef ek my verstand en my intellek hoër en ag ek dit hoër as dit wat God vir my kan doen in en deur Jesus. Ek wil vanaand vra, geliefde toehoorder, u wat vanaand en in die dae en die weke en die maande, dalk selfs die jare wat kom, ergens op enige plek in die wêreld dalk na hierdie boodskap gaan luister. Is u vanaand oortuig dat u algeheel oorgegewe is aan Christus? Die tweede voorwaarde wat die Here Jesus noem tot disippelskap is identifisering met Christus in lyding en in die dood. Want elkeen vers 35 wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red. Want wat sal dit 'n mens baat? As hy die hele wêreld wen en aan sy siel skade ly, of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Ons beweeg in tye nie net in Suid-Afrika nie, vriende, maar in die hele wêreld, waar ons agterkom dat elke moment, elke beweging, elke aksie, elke optrede van ons kan gemonitor word. Ons bewegings is ingeperk, ja, met goeie redes ook. Maar vriende, ons besef ook hoe maklik dit kan wees om ons as mense, as burgers te beheer en te manipuleer soos en wanneer die magte dit wil doen. Wanneer ek voor 'n geweerloop sal staan, en daar vir my dalk gesê kan word, is jy 'n Christen, ja of nee? Wat sal jou en my antwoord wees? Want identifisering met Christus is om onwonde te sê, in enige tydsvak, tydperk, in enige omstandighede, ek glo in Jesus Christus. Die afgelope week, pragtige getuienis gelees op Facebook van een van ons dames lidmate en vir gesê, kosbaar, amen daarop, dat die hele wêreld kan weet, wat is jou standpunt? Dit is identifisering met Christus Jesus. Of gaan jy terwille van besigheid, terwille van die verkryging van werk en kontrakte, gaan jy maar 'n geheime Christen bly? Nee, vriende, bereik daar die tydvak in die geskiedenis van die mens, waar u en ek, ja, ek sê nie ons moet as strand wees nie, Ek sê nie ons moet uitdagend wees nie, maar wat ek sê is die volgende. As ek 'n disipel van Christus wil wees, sal ek onverskrokke moet staande bly en hom vertrou wat die mag het om my siel te bewaar. Die laaste gedagte, die derde voorwaarde tot disipelskap is gehoorsame navolging. Geliefdes, gehoorsame navolging behels dat ek en u nie kan na willekeur besluit wanneer ons soos 'n Christen gaan optree en wanneer ons, mag ek dit maar so uitdruk, soos 'n dwaas of soos 'n hooligan gaan optree nie. Geliefdes, gehoorsame navolging behels dat ek in die voetspore van Jesus sal bly wandel, ongeag die lyding, ongeag wat my op my pad gemoed kan gaan, ongeag of ek my werk gaan verloor, ongeag of ek gaan salaris kry of nie, dat ek nie paniek bevange word nie, maar dat ek hom herinner aan sy beloftes. Here, u het gesê, kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie, hulle maai nie. U het gesê, kyk na die lelies van die dale. U het gesê, Here, hoeveel meer is julle nie werd as al hierdie voëls, al hierdie plante, al hierdie skepping nie. U het dit gesê, Here, daarom gaan ek u volg. Ek gaan getrou bly. Geliefdes, dit is hierdie gedeelte wat die Here Jesus kom afsluit en hierdie drie voorwaardes tot disipelskap aan die mense, nie net sy disipels nie, maar ook die volk wat gevolg het, die skare, en vir hulle sê, dit is die prys van ware disipelskap. Lees in 'n Engelse boek, die skrywer vra, is daar dan enige beloning vir die ware disipels? Ja, daar is, vriende. Gelykvormigheid aan Jesus Christus is die beloning, en die beloning is om eendag in Jesus se glorie te deel, om as sy kinders saam met hom te regeer in heerlikheid. Dan kom die glorie, dan kom die eer, dan kom die heerlikheid. In hierdie lewe beloof die Satan vir jou glorie en eer, maar aan die einde is dit 'n lewenslange ewige lyding. God beloof vir ons lyding nou op aarde, maar op die einde ontvang u en ek glorie, eer en heerlikheid van hom, wanneer hy sê, mooi so, getroue diensknegt. Ek sluit hierdie boodskap af vanaand. Vriende, is ons bereid om Jesus te bely, soos wat Petrus gedoen het. U is die Christus, die Seun van God. Is ons bereid om te bely, omdat hy leef, daarom sien ek uit na môre. Staan ons onverskillig teenoor God se wil vir ons lewe, of weet ons dat God met ons wandel? Ons moet net in hom bly, soos hy in ons. Is ons werklik bereid om die prys van disipelskap te betaal? Ook bid dat die Here ons sal bewaar. Ek bid dat sy gees kragtig nou in ons harte sal werk. Amen. Kom ons buig voor die Here. Ewige Vader, baie dankie dat ons in hierdie aand kon deel oor Jesus, die diensknegt, en hierdie kosbare geheim wat u met ons gedeel het, die geheim van lyding wat lei tot glorie, die geheim dat ons in hierdie lewe moet seker maak van ons belydenis, dat ons moet seker maak dat ons u wil vir ons lewe raak sien en navolg, dat ons moet seker maak dat ons nie besig is om ons eie belang te soek nie, maar dat ons die grootte prentjie sien, dat ons is maar net reisigers op pad na ewige heerlikheid saam met Jesus Christus. Dit is my gebed, dat U in ons harte kom spreek, dat U die woord kom bevestig, deur die Heilige Gees, en dat U verhoog en verhewe sal word. Dankie Here Jesus, dat U ons hoor, dat U ons verhoor, in die kosbare bloed van Jesus Christus ons verlosser. Hy wat opgestaan het, bid ons dit in sy naam vanaand. Amen. Geliefdes, ons vertrou dat die boodskap na u toe deurgekom het vanaand. Die Here se seën. Staan vas, hou vas aan die Here. Shalom.